Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកកឹមសុខាច្រានចោលការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មហិង្សាហើយរំពឹងថានឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយបតសំភារ VOA ជាមួយអ្នកស្រីចៅរតនៈបេក្ខជនចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៃគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីការបដិញ្ញាប្រឹងប្រែងបំរើសហគមន៍ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទោះមិនទទួលបានជោគជ័យតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបតសំភារនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល74ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
មេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ហ្វាំងឡុងថ្លែងថាប្រទេសហ្វាំងឡុងបានត្រៀមខ្លួនអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍សម្រាប់ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រទេសហ្វាំងឡុងបានរក្សាទុកអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែក្រៅពីយុទ្ធភ័ណ្ឌលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Tommy Kivinen បាននិយាយថាកត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺថាជនជាតិហ្វាំងឡុងមានទឹកចិត្តប្រយុទ្ធប្រទេសហ្វាំងឡុងបានធ្វើសង្គ្រាមពីលើក្នុងទសវត្សរ៍1940ប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបឬ OSCE ត្រូវបានអង់គ្លេសបដិសេធមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការដើម្បីចូលរួមសម័យប្រជុំបន្ទាប់ទេលោក Vladimir Dabarov អនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសភាជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីហេតុការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការពារជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសរុស្ស៊ីទំនងជាកំពុងរៀបចំដាក់ពង្រាយកងទ័ពបម្រុងមួយចំនួនធំទៅកាន់តំបន់ Donbas ក្រសួងបាននិយាយថាការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមានចំនួនប្រហែល 55% នៃកងកម្លាំងដើមរបស់កងកម្លាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk ហៅកាត់ថា DPR តួលេខដែលចេញផ្សាយដោយ DPR បានបង្ហាញថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែមិថុនាទីហ៊ានចំនួន 2,128 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងបេសកកម្មដែលមានចំនួន 8,897 នាក់បានរងរបួសចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីនិងទូគីបានយល់ព្រមបន្តការពិគ្រោះយោបល់លើការអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ចាក់ចេញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្នកគាត់គង់ស្រូវសាឡៃធំជាងគេបំផុតមួយនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ខ្លួនបានជាប់គាំងហើយគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាច្រើនត្រូវបានជាប់នៅក្នុងឃ្លាំងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនកងទ័ពចូលទៅឈ្លានពានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានវាយលុកទីក្រុងខាគីវដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែននិងតំបន់ជនបទជុំវិញដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15នាក់នៅក្នុងអ្វីដែលទីក្រុងគៀវហៅថាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្ខំឲ្យទាញយកកម្លាំងពីសមរភូមិដ៏សំខាន់មកការពារជនស៊ីវិលពីការវាយប្រហារនេះការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងខាគៀវពេញមួយថ្ងៃអង្គារនិងបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃពុធគឺជាការវាយប្រហារដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងតំបន់ដែលការរស់នៅបានវិលត្រឡប់មកជីវភាពធម្មតាវិញចាប់តាំងពីអ៊ុយក្រែនបានរុញច្រានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងការវាយបកដ៏ធំកាលពីខែមុនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបារាំងបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាដល់គូអភ្នាក់ផ្អើលមួយក្នុងប្រទេសអេស្តូនី ដោយដាក់ពង្រាយទីហានឆាត់យងជាង100នាក់នៅប្រទេសអេស្តូនីដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធដោយដកស្រង់ពីក្រសួងការពារជាតិបារាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាប្រតិបត្តិការតាមអាកាសបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារហើយត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា Sunderland បានបើកដំណើរការដោយការទម្លាក់ទីហានឆាត់យងប្រហែល100នាក់ពីកងពលតូចទ័ពអាកាសទី11របស់បារាំងលើតំបន់ដែលការពារដោយទីហានអេស្តូនី
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបន្តនិយាយការពារខ្លួនថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយបទចោទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសនិងស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយលោកក៏បដិសេធទទួលខុសត្រូវចំពោះបាតកម្មហិង្សាដែលកើតមានឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតលោកហរិយស្មីរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសវនកម្មលើកទី45នេះមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាប្រាប់តុលាការថាលោកមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបាតកម្មហិង្សាណាដែលធ្វើឡើងក្រៅរង្វង់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំឡុងពេលដែលគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះធ្វើមហាបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងភាពមិនប្រក្រតីជំវិញការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013សវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក៏ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយការបកស្រាយផ្សេងៗគ្នារវាងតំណាងអាយិកានិងសហមេធាវីការពារជនជាប់ចោតអំពីមាត្រា443នៃក្រមប្រំពាត់កម្ពុជាដែលចែងអំពីបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចោតលើលោកកឹមសុខាក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមសវនកម្មតំណាងអាយិកាមួយរូបគឺលោកឆៃហុងបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះចាក់បញ្ចាំងឃ្លីបវីដេអូខ្លីៗចំនួន2បង្ហាញពីក្រុមមនុស្សចាប់ផ្ដួលរថយន្តរបស់កងរាជអាវុធហត្ថមួយគ្រឿងដែលក្រោយមកឆាបឆេះនិងមួយគ្រឿងទៀតត្រូវគេមើលឃើញរងការវាយកំទេចការស្នើឲ្យចាក់ឃ្លីបវីដេអូទាំងពីរនោះកើតឡើងក្រោយលោកឆៃហុងបានចោទសួរលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រលោកកឹមសុខាបានប្រកាសច្រើនដងថាលោកមិនបានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍វាយកំទេចរថយន្តរបស់កងរាជអាវុធហត្ថនៅមុខមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលរៀបចំនៅវិទ្យាល័យមួយជាប់ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យបន្តបន្ទាប់មកទៀតក្រុមប្រឹក្សាជំនួយជំរះបានចាក់បញ្ចាំងផ្ោះតាងឃ្លីបវីដេអូពីផ្សេងទៀតរបស់មេធាវីការពារជនជាប់ចោតដែលបង្ហាញអំពីជំហរធ្វើបាតកម្មអហិង្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងវត្តមានលោកកឹមសុខានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជាមួយលោកសំស៊ីនិងមួយផ្សេងទៀតរបស់មេតំណាងអាយកាដែលបង្ហាញពីការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងទីតាំងនិងពេលវេលាមិនច្បាស់លាស់មួយបើតាមឃ្លីបវីដេអូទី3របស់តំណាងអាយកាដែលចាក់បញ្ចាំងក្នុងសវនកម្មនាថ្ងៃពុធនេះគេឃើញលោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលគណៈបក្សប្រឆាំងអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីវីដេអូដដែលបង្ហាញការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាជំវិញការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំប្រទេសតែចំណងជើងវីដេអូនោះដាក់ថាលោកកឹមសុខាប្រមូលកម្លាំងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកកឹមសុខាបានច្រានចោលផុសតាងឃ្លីបវីដេអូនោះដោយថាជាឃ្លីបវីដេអូคล้ายๆព្រោះអាយកានិយាយថាឃ្លីបនោះថតបានពីខេត្តកំពង់ស្ពឺតែមិនបានបញ្ជាក់ពីទីតាំងណាឲ្យប្រកាសនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងពេលវេលាជាក់លាក់ដែលវីដេអូនោះត្រូវបានគេថតបានមេដឹកនាំបច្ចន្ទោះរូបនេះថាអាវលោកពាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ខុសគ្នាដោយសារផុសតាងរបស់មេធាវីលោកបានបង្ហាញលោកពាក់អាវដៃខ្លីតែឃ្លីបរបស់តំណាងអាយកាបង្ហាញថាលោកពាក់អាវដៃវែងក្នុងសកម្មភាពដេញដោលនាថ្ងៃពុធនេះអង្គហេតុគឺផ្ដោតលើអំពើប្រទុសរាយដែលជាផ្នែកមួយនៃបទចោទលើលោកកឹមសុខាតាមមាត្រា443ហើយការចោទសួរពីសំណាក់ភិគីអាយកាអំពីបាតកម្មនានាគឺភិគីអាយកាយល់ថាបាតកម្មទាំងនោះអាចឈានដល់អំពើប្រទុសរាយក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាបានទាត់ចោលបាតកម្មដែលមានចរិតហិង្សានិងបដិសេធរាល់សំណួរពាក់ព័ន្ធបាតកម្មដែលស្ថិតនៅក្រៅការទទួលខុសត្រូវរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានដឹកនាំមហាបតកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2013លោកកឹមសុខាប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាការសួរនាំអំពីបតកម្មច្រំដាល់នេះបានធ្វើឲ្យខាត់ពេលវេលាដែលដូចអ្វីដែលមេធាវីរបស់លោកលើកឡើងនឹងថាការលើកឡើងពីបតកម្មនេះគឺមិនត្រូវគ្នានឹងបទចោទមកលើរូបលោកលោកថ្លែងថាត្រូវរើបរទេសក ក៏អត់ឃើញបរទេសណាជាសម្ងាត់ក៏មិនដឹងជាមួយបរទេសណាប្រទូសរាយដោយការគប់ខិតជាមួយបរទេសកម្រិតអីរបៀបម៉េចអ្វីដែលលើកឡើងនឹងមិនពាក់ព័ន្ធខ្ញុំទេយកមកនឹងមិនមែនកន្ទុយដំរីទេគឺក្បាលជ្រូកការអធិប្បាយលោកកឹមសុខាយ៉ាងដូចនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្យលរបស់តំណាងអយ្យការលោកឆៃហុងថាដើម្បីរកឃើញសត្វដំរីមួយគេត្រូវរាវរកប្រម៉ោយនឹងជើងដើម្បីផ្គុំបានជាដំរីលោកកឹមសុខាក៏ចង់ឃើញដំណោះស្រាយនយោបាយនឹងថារឿងក្តីរបស់លោកលមមមិនចប់ហើយព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រទេសក៏បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានចោទប្រទេសណាមួយទេក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកលោកថ្លែងថាខ្ញុំចង់បានដំណោះស្រាយហើយតាមផ្លូវតុលាការខ្ញុំមិនបោះបង់ទេលោកបន្ថែមថាលមមនាំគ្នាដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់កុំឲ្យខ្ញុំរងគ្រោះនៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើខ្ញុំមិនបានដឹកនាំធ្វើបដិវត្តឯណាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាចែងថាបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសគឺជាអំពើត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសដើម្បីបង្កើតឲ្យមានអំពើប្រទុសរាយឬឲ្យមានអំពើឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបើតាមខ្លឹមសារនៃមាត្រានេះសហមេធាវីលោកកឹមសុខាមួយរូបគឺលោកច័ន្ទចេនថាកូនក្តីលោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះទេមេធាវីរូបនេះថាការសួរនាំអំពីបាតុកម្មមិនស្របគ្នានឹងបទចោទទេលោកនិយាយថាលុះត្រាកូនក្តីនាំបរទេសរត់ក្រោះចូលស្រុកដោយរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងជាតិព្រះមហាក្សត្របានត្រូវមាត្រា443តែបានលើកឡើងបាតុកម្មកន្លែងផ្សេងផ្សេងដោយឃើញនឹងស្ទឹងមន្តជ័យផ្លូវវែងស្រេងដែលជាបាតុកម្មរបស់កម្មករទាមទារប្រាក់ខែនិងមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីលីចាន់តុលាតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងដែលជាភិក្ខុរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងក្នុងសវនកម្មថាការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013អំពីការទទួលបានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យនៅប្រទេសលោកសេរីគឺជាភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខានៅក្រោយការបញ្ចប់សវនកម្មនាថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកជីសុកសានប្រាប់អ្នកកាសែតថាបទចោទលើលោកកឹមសុខាមានភាពស្រពិចស្រពិលដែលនាំឲ្យរឿងក្តីនេះត្រូវអស់បន្លាយពេលមកជាច្រើនឆ្នាំ
ខាងព្រះរាជអាជ្ញាគាត់នៅតែចោទថាកឹមសុខាបានធ្វើគេហៅថាសហការជាមួយគុកគិតជាមួយបរទេសអីទៅប៉ុន្តែខាងកឹមសុខាវិញគាត់ថាគាត់អត់បានធ្វើទេអាចំណុចហ្នឹងដែលយើងមិនទាន់រកឯកសារប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏យើងមានឃើញមានការសម្របសម្រួលពីក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែរពេលខ្លះទៅជាក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះហ្នឹងមកបញ្យលដល់មេធាវីនិងរាជអាជ្ញាវិញដែលយើងមើលឃើញហាក់ដូចជាការចោទប្រកាន់នេះហាក់ដូចជានៅសពិចសពលមិនច្បាស់លាស់សោះហើយបើច្បាស់គួរតែមិនមែនជាអស់បន្លាយរហូតដល់45សវនកម្មនេះទេបាទ
ដោយឡែកលោកកុយសៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងសវនកម្មថាការបែកឃ្លីសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខាដែលនិយាយអំពីការផ្ដាច់ចំណងតាក់ទងជាមួយលោកសំស៊ីនោះមិនខុសនឹងច្បាប់ណាមួយទេតែលោកប្រមានមិនអោយបុគ្គលឬអង្គភាពព័ត៌មាននោះចូលស្ដាប់សវនកម្មផ្សេងផ្សេងនៅលើក្រោយទៀតបើសិនជាបុគ្គលឬអង្គភាពព័ត៌មាននៅដល់នោះធ្វើទង្វើនេះម្ដងទៀតបើតាមលោកកុយសៅសវនកម្មលោកកឹមសុខាពេលក្រោយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធទី29ខែមិថុនាសប្ដាហ៍ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានភូមិចំនួន6ដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន11អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កន្លងទៅនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន5បានចូលរួមប្រគួតប្រជែងយកតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់នៅក្នុងសង្កាត់នេះបើតាមលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបាន8អាសនៈ
ហើយគណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះបាន3អាសនៈអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រីចៅរតនាអាយុ35ឆ្នាំដែលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតម្នាក់មកពីគណៈបកភ្លើងទៀនស្ដីអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5អ្នកស្រីចៅរតនាបានឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាមិនទទួលបានជោគជ័យកាន់តំណែងជាចៅសង្កាត់ក្តីក៏អ្នកស្រីនៅតែតាំងចិត្តបម្រើសហគមន៍របស់អ្នកស្រីឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះតើអ្នកស្រីសង្កេតឃើញដូចម្តេចខ្លះដែរទៅចា៎
ការចូលរួមបោះឆ្នោតគឺយើងបានទទួលយកលទ្ធផលគ្រាន់តែយើងមិនទទួលយកភាពមិនប្រក្រតីសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃកន្លងមកនេះភាពមិនប្រក្រតីសម្រាប់យើងខ្ញុំដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាបេក្ខភាពផ្ទាល់គឺយើងខ្ញុំមើលឃើញជាមិនប្រក្រតីជាច្រើនក្នុងការរត់សម្រាប់ឆ្នោតគឺមិនប្រក្រតីមានដូចជាការរត់សម្រាប់ឆ្នោតគឺមានការបិទទុកមិនអោយបងប្អូនដែលជាពលរដ្ឋម្ចាស់ផលិតឆ្នោតនឹងចូលរួមកិច្ចផលិតឆ្នោតខ្លួនឯងទេមេភូមិមេឃុំដូចជាចៅសង្កាត់ឬមួយមានតាមវិជាការភូមិភូមិនៅក្នុងកាយឡ័យមណ្ឌលបោះឆ្នោតនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាទង្វើទាំងនេះមិនបានជាគម្រាមកំហែងជាសម្ដីទេប៉ុន្តែគម្រាមកំហែងជារូបភាពដែលឲ្យបងប្អូនដែលជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចរអាក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយសារគាត់ឃើញមានមេភូមិមានអនុភូមិមានវិជាការភូមិក៏ដូចជាចៅសង្កាត់នៅក្នុងមណ្ឌលនោះផ្ទាល់វាមិនអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគាត់ពេញសិតខ្លួនឯងបានពេញលេងទេគាត់នៅមានកម្រិតមួយផ្ទៃខ្លាច
តែអ្នកស្រីយល់ឃើញដោយម្ដេចដែរបន្ទាប់ពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5រួចមកនេះមិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងតំណែងជាមេឃុំនោះចា
៎ចា៎នេះខ្ញុំអត់ស្អាតអន់ប្រពន្ធចិត្តអីទេអ្វីដែលមានខ្ញុំព្យាយាមកន្លងមករាល់សិលឹកឆ្នោតបងប្អូនទូតិចយុសច្រើនខ្ញុំអាចបម្រើជូនបងប្អូនតាមទូនទីការងារខ្ញុំខ្ញុំនឹងទទួលយកលទ្ធផលទទួលយកហើយប៉ុន្តែភាពដែលគ្រៀបរាប់ប្រាប់ទៅជូនទៅបងប្អូនហ្នឹងគឺភាពមិនប្រក្រតីដែលខ្ញុំទទួលបានប៉ុន្តែលទ្ធផលជាក់ចេញទៅការហើយអញ្ចឹងមានតែការចូលរួមបំរើបងប្អូនទេប៉ុន្តែក្នុងខ្លឹមសារដែលយើងមិនអាចបំរើឲ្យបងប្អូនពេញដៃពេញជើងបានទេព្រោះឲ្យយើងនៅក្នុងកម្រិតមួយគេហៅថាចលែងឆ្នោតយើងនៅតិចចាអញ្ចឹងការបំរើបងប្អូនគឺវាមិនបានមានទូននីតិជាមេឃុំជាប់ឆ្នោតទេចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាបន្ទុកទី2អញ្ចឹងលទ្ធភាពដែលខ្ញុំបំរើបងប្អូនគឺមានប៉ុណ្ណាខ្ញុំជួយធ្វើបានប៉ុណ្ណាជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើថាតិចឬច្រើនចូលរួមអត់គឺខ្ញុំនៅតែចូលរួមជាមួយនឹងស្មៃបងប្អូនដែលចាប់លក្ខណៈទៅខ្លួនចា
៎ការមិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងតំណែងជាមេឃុំនេះអ្នកស្រីកថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎មូលហេតុដែលមិនបានទទួលជាមេឃុំដូចខ្ញុំធ្លាប់រៀបរាប់ខាងលើអមិញមិញគឺមានការចូលរួមរត់លក្ខណៈដោយពមៀនដូចថាជាសាធារណៈឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជាម្ចាស់លក្ខណៈបានចូលរួមគេទាំងអស់គ្នាដែលជាពលរដ្ឋទេចា៎ភាពដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានច្រើនព្រោះអីនៅក្នុងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតតលគឺយើងច្រកមិនទាន់ដោយថាបើកហើយប៉ុន្តែការចេញចូលគឺនៅការតើថាការច្រើនមែនទែនការធ្វើបានចេញចូលដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅឆ្ងាយហើយនោះក៏បានមកចូលរួមបោះឆ្នោតជូនក្នុងគណៈបកយើងដែលជាសម្រាប់តែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលជាតិពួកអីខាងគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំបង្កើតឡើងវារយៈពេលខ្លីមែនទែនអញ្ចឹងហើយលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបាននេះព្រមទទួលយកលទ្ធផលប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺភាពមិនប្រក្រតីសម្រាប់យើងមើលឃើញថាវាមានសេរីភាពក្នុងការកេតមើលលទ្ធផលពួកម៉ែបងប្អូនដែលមានការបិទគប់លបងហើយក៏ដូចជាមានការបិទទ្វារបិទអីមួយចំនួនតាមតាយាល័យខ្លះមានជាការពីភូមិមានអនុភូមិសិនសុខអីអញ្ចឹងសម្រាប់ស្នប់នៅក្នុងនឹងច្រើនពេកធ្វើឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនមានការមិនទៅចង់ស្ាយហេតុពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តអានេះជាមូលហេតុតែជំនាញផ្លឹកឆ្នោតសម្រាប់គណៈកមានខ្ញុំនឹងវាថមថយណា
ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំណែងជាមេឃុំនៅក្នុងអាណត្តិនេះបានផ្ដល់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដល់អ្នកស្រីដែរទៅចា៎
តែខ្ញុំចូលរួមផ្នែកនយោបាយនេះជាអាណត្តិទី1សម្រាប់នាងខ្ញុំពីមុនគ្រាន់តែជាការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែមិនបានជាចូលឈ្មោះទេរយៈពេល4ខែហ្នឹងដែលអាចជូនមកបងប្អូនឲ្យមានបទពិសោធន៍នៅពេលដែលបងប្អូនចូលរួមលើកក្រោយដូចក្រោយទៀតយកទៅសិក្សានោះគឺពិបាកនឹងបកស្រាយដោយសារភាគច្រើនយើងធ្វើការឲ្យយើងគោរពតាមគោលការណ៍ដែលច្បាប់គោលច្បាប់គាត់ចែងមកប៉ុន្តែយើងគោរពរួចរាល់ហើយយើងធ្វើរួចហើយតាមយើងវិញធ្វើតាមច្បាប់តាមទម្លាប់រួចហើយប៉ុន្តែដល់ពេលដៃគូមកខាងគាត់មិនបានទទួលយកការធ្វើដូចជាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមិនមានវិធានការល្មិចដែលថាអាចធ្វើឲ្យយើងស្របតាមគ្នាណា ដល់ពេលគាត់ធ្វើតាមលក្ខណៈគាត់យើងធ្វើតាមតាគោរពតាមគោលច្បាប់នឹងវាពីទុយពីគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំពិបាកទទួលយកគឺកន្លែងហ្នឹងដោយសារតម្រូវគណៈបកដែលគួតប្រជែងគឺខ្វិតតែជាបែកភាពរៀងៗខ្លួនមិនមែនជាអ្នកកាន់អំណាចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលតម្រូវឲ្យយកគោលច្បាប់ជាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលយើងត្រូវគោរពតាមគាត់នីមួយៗរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែតម្រូវថាគោរពនោះវាសម្រាប់តែខ្ញុំដែលជាគណៈបកខ្ញុំទេដែលយើងធ្វើការតាមផ្លូវច្បាប់យើងធ្វើការតាមនីតិវិធីរបស់គោលច្បាប់បងដៃមកគូមកខាងទៀតគាត់ធ្វើការយ៉ាងម៉េចក៏បានវាមិនទៅជាទុកលំបាកដូចយើងខាងគណៈបកដែលបីប្រគល់ប្រជែងណាបងដល់ពេលនិយាយជួបជាមួយនឹងបងប្អូនគឺមានឧបសគ្គច្រើនណាស់បងដូចជារើសបែកធាក៏ដូចជាភ្នាក់ងារធ្វើឲ្យមានជួបផលវិបាកត្រង់ថាគាត់មិនទាន់មានចិត្តហានខ្លាហ៊ានតស៊ូជាមួយការងារជាមួយយើងបើសម្រាប់ជាបងប្អូនក្នុងភូមិវិញយើងទៅជួបគាត់យើងចង់ដឹងថាគាត់នឹងក្នុងភូមិមូលដ្ឋានគាត់នឹងខ្វះជាស្អីយើងចង់ដឹងថាគាត់នឹងមានចង់ឲ្យពួកយើងដែលចូលជាបែកធាហើយដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាជាប់ឆ្នោតតើយើងជួយលទ្ធភាពគាត់បានជាស្អី
មុននេះអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកទី1ដែលអ្នកស្រីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំណែងជាមេឃុំនេះតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងជាមេឃុំនៅក្នុងអាណត្តិនេះដែរទៅចា៎
សម្រាប់ជំរុញឲ្យទឹកចិត្តមានខ្ញុំចង់ចូលរួមសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺជាក់ស្ដែងគឺប៉ាខ្ញុំចៅវិស្នាចាបានទទួលភាពអយុត្តិធម៌មួយហើយសម្រាប់ការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំតែកន្លងមកគាត់បានចូលឈ្មោះនៅក្នុងគណៈបកឆាំងដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចគ្នាដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់ហើយប៉ុន្តែមិនឮនៅពន្ធនាគារនៅឡើយទេចាហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនមានថវិកាពេលគាត់មានបញ្ហាយើងអត់មានថវិកាច្រើនដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ព្រោះបងប្អូនជាទូទៅគាត់ដឹងក្នុងចិត្តអស់ហើយថាយើងអត់មានលុយយើងអត់អាចប្តឹងឈ្នះគេទេទី1ទី2គឺអំណាចនៅពេលដែលយើងជាជនក្រីក្រប្តឹងទៅអ្នកកាន់អំណាចគឺកម្រនឹងឈ្នះណាស់ហ្នឹងគឺជាទុកផលវិបាកមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ក្រីក្រដំណោះស្រាយគឺមិនមានទូគាត់ទេតិចណាស់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ជាអ្នកក្រហើយអ្នកអត់មានអំណាចគាត់អាចឈ្នះអ្នកមានអំណាចឬមានលុយបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅតែទទួលរងនៅក្នុងយុតិធម៌នេះជាហោហែរហូតហើយសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំឪពុកខ្ញុំគាត់ជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំចុះសម្រាប់បងប្អូនទៀតដែលជាជនតែមិនបានចូលរួមជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទេប៉ុន្តែគាត់ជាពលរដ្ឋក៏គាត់មានជួបផលវិបាកកន្លែងនៅនឹងដែរហើយចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជាប់ចុះទៅជួបតតជាមួយនឹងគាត់គឺខ្ញុំដឹងតែងតែហាមាត់ថាយើងអត់មានលុយអត់មានអំណាចយើងមិនអាចឈ្នះអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចទេនៅពេលដែលយើងចង់រកភាពយុត្តិធម៌អ្វីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយនៅគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីប្រគល់ជាមួយនៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងជួបអំពើយុត្តិធម៌มันមានដំណោះស្រាយជូនទេអញ្ចឹងនឹងមានតទៀតនឹងអ្នកលើគ្រួសារដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលគាត់ក្រីក្រឬមួយក៏អត់មានអំណាចក៏មានសិទ្ធិអីប្រគល់ជាមួយអ្នកមានអំណាចមានលុយកាក់អញ្ចឹងបងចង់ចូលទៅនៅពេលដែលបងប្អូនមានលទ្ធផលល្អបងប្អូននឹងអាចជួយដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់បានដល់យើងមិនរើសអើងពីអ្នកមានឬអ្នកក្រអ្នកមានអំណាចទេយើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយជូនគាត់នៅអ្វីដែលហៅថាសក្តិត្រឹមត្រូវហើយគុំរំលោភបំពានលើពួកគាត់នឹងយល់ថាខ្ញុំអាចទៅដែលជួយគាត់នឹងជួយគាត់ក្នុងលក្ខណៈនឹងបានទៅខ្ញុំចង់ចូលរួមប្រគល់ជាមួយនឹងគណៈកម្មាណាច
ការដែលអ្នកស្រីមិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងតំណែងជាមេឃុំនេះអ្នកស្រីទទួលបានត្រឹមតែតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូច្នេះតើអ្នកស្រីគិតថាអាចជួយអ្វីខ្លះបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំប៉ោយប៉ែតដែរទៅចា៎
ហើយខ្ញុំយល់ថាទួលនីតិនេះយើងមិនមានសិទ្ធិអីធំដុំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានសិទ្ធិបានគឺខ្ញុំជូនតំណែងទៅបងប្អូនដែលជាពលរដ្ឋដូចគ្នាចាខ្ញុំជូនតំណែងទៅគាត់មូលហេតុអីបើសិនណាគាត់ត្រូវការតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ដំណោះស្រាយអ្វីដែលគាត់យល់ថាតើយើងដោះយើងដឹងនឹងថាយើងប្រសិទ្ធភាពនឹងយើងត្រឹមត្រូវឬអត់យើងខុសឬអត់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំដែរជាក្រុមទឹកស្ថានគាត់ខ្ញុំអាចជូនតំណែងទៅគាត់ជូនយោបល់ទៅគាត់បានហើយនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាគាត់មានពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅខាងសង្កាត់ខាងសង្កាត់គាត់អត់កម្មអ្វីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដែរជាក្រុមទឹកស្ថាននៅក្នុងសង្កាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចតវ៉ាជូនបងប្អូនពលរដ្ឋខ្ញុំបាននៅពេលដែលអត់មានដំណោះស្រាយពីចៅសង្កាត់អញ្ចឹងណាបងអ្វីដែលបងប្អូនជួបខុសពិបាក ជួបនឹងចៅសង្កាត់ដែលគាត់ធូរក្នុងទូនីតិនឹងរួចហើយគាត់មិនបានដំណោះស្រាយជូនទៅបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដែលជាក្រុមប្រឹក្សានៅក្នុងសង្កាត់នឹងស្ទើរខ្ញុំអាចយល់ពីព័ត៌មាននឹងខ្ញុំអាចជូនទៅព័ត៌មាននោះទៅបងប្អូនថាអាចដំណោះស្រាយផ្លូវណាវាល្អប្រសើរជាងនឹងទៅមួយខ្ញុំជូនដំណឹងតទៅទៀតដោយសារយើងធ្វើការតាមលំដាប់អញ្ចឹងណាថាយើងក៏ជាទីប្រឹក្សាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងដែរនៅពេលដែលគាត់អត់យល់មិនមែនថាគាត់ដឹងបានន័យថាគាត់ត្រូវទេជូនទៅអាចគាត់ខុសជាងឬមួយត្រូវយើងអាចជូនគាត់ឲ្យគាត់ដឹងថារបៀបរបបដែលគាត់ធ្វើនឹងវាត្រូវឬខុសអញ្ចឹងក៏មិនឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មិនយល់ពីផ្លូវច្បាប់ឲ្យខុសទេឲ្យគាត់ដំណោះស្រាយឬមួយយើងជួយគ្នាឲ្យដែរយកផ្លូវល្អជាងហ្នឹងណាចាខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំអាចជួយបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះខ្លះសម្រាប់បញ្ហាហ្នឹងដែរ
ការដែលមិនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងតំណែងជាមេឃុំនេះតើអ្នកស្រីនៅតែចង់បន្តការចូលរួមបោះឆ្នោតលើកក្រោយទៀតឬក៏យ៉ាងណាដែរទៅចា
ការមិនទទួលជ័យជំនះជាតែសង្ការទឹកមែនប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបាន3អាសនៈតែយើងពីមុនមកគេហៅថាគណៈប្រឆាំងដើម្បីប្រគល់ជ័យមួយគណៈកម្មអំណាចនោះគឺអត់ទាន់មានអាសនៈនៅក្នុងសង្ការទេពីអាណត្តិមុនអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាឥឡូវយើងមាន3អាសនៈហើយអញ្ចឹងការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយើងនឹងចូលរួមជាយាមមកនៅអាណត្តិក្រោយតទៅទៀតដោយសារយើងធ្វើការអ្វីក៏ដោយទោះបីយើងហងផ្នែកនយោបាយឬមួយចំនួនហូស៊ីក៏ដោយគឺវាផ្ដើមពីទូលរហូតដល់ធំតែអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមនេះខ្ញុំទទួលបាន3អាសនៈដាក់ទៅតិចណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំថាវាជាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងជាយាមជួយក្នុងការឲ្យខ្ញុំបានឈ្នះនៅអាណត្តិក្រោយទៀតដោយសារចេញពីការលះបង់និងការព្យាយាមរបស់យើងដូចគ្នាទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបើយើងមកដើម្បីបម្រើពុកម៉ែបងប្អូនមែនគាត់នឹងមើលឃើញការងារបម្រើរបស់យើងទៅកាន់គាត់នឹងបោះឆ្នោតជូនយើងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលបានប៉ុណ្ណឹងយើងក៏អស់សង្ឃឹមយើងមានតែបន្តទៅមុខទៀតយើងនឹងទទួលលទ្ធផលល្អជាងនេះ
តើលោកស្រីគិតថាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទៀតចា
៎លក្ខណៈត្រៀមខ្លួនគឺយើងនឹងជំនុំគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់ជាមិត្តរួមការងារដោយសារពេលវេលាយើងពេលនេះខ្លីការចូលរួមយើងក៏លឿនឆាប់ប្រញាប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យការជូនដំណឹងទៅបងប្អូនគឺនៅតិចតួចមែនទែនព្រោះយើងត្រូវតាមគុំតាមអីអញ្ចឹងនៅចន្លោះប្រហោងខ្លះតែប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថារំដល់អាណត្តិក្រោយគឺវា5ឆ្នាំអញ្ចឹងវាដូចថាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងឲ្យបងប្អូនយល់ពីក្រមការងារយើងក៏យល់ពីគណៈបកផ្សេងទៀតនឹងឲ្យទូលំទូលាយជាងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាវានៅពេលវែងឆ្ងាយដែលយើងអាចឲ្យបងប្អូនទទួលស្គាល់ពីសមាជិកធ្វើការងារក្រុមការងារជាមួយនឹងសង្កាត់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបង
នាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះដល់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណច្រើនបងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ខាង VOA ដែលបានជួយខ្ញុំក៏ដូចអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលរួមជាយាមបោះឆ្នោតជូននាងខ្ញុំទូបីតិចឬច្រើនក្តីក៏នាងខ្ញុំចៅរតនៈសង្កាត់បរតែជាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបម្រើជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស់សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីចៅរតនៈបេក្ខជនចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៃគណៈបកភ្លើងទៀនអំពីការបដិញ្ញាប្រឹងប្រែងបម្រើសហគមន៍ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទោះមិនទទួលបានជោគជ័យបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងមានដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram ហើយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឌីធីហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រជាការជួយដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្គ្រោះជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីពលករខ្មែរលើទូកនេសាទថៃផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.